Хэрвээ таны амьдрал гэм нүгэлд хөтлүүлж байгаа бол тэр даруй бурхан руу эргээрэй. Гэм нүгэл нэг бүрээ түүний өмнө улайж, зүрх сэтгэлээ бурханы өмнө уудлаарай. Бурхан таныг уучлж, тайдгаруулж, зүрх сэтгэлийг чинь цэвэршүүлэх болно.
Библийн тоом тайлбар танд хүрч байна.
Эфес 4:30-5:20. Бид нар Христийг дуурайх хэрэгтэй гэж олон удаа ярьдаг. Гэхдээ энэ нь яг юу гэсэн үг юм бэ? Эфес 4-р бүлэг дээр Илч Паул бидэнд энэ нь яг юу гэсэн үг болохыг тайлбарлаж өгөх маш урт жагсаалтыг хуваалцсан байна. Ингэхдээ энэ бүх чанарууд нь бидний өөрсдийн махбодын мөн чанарын эсрэг чанарууд болохыг онцгойлон тайлбарлсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол та бидний амьдралаас эдгээр чанарууд илэрч байгаа бол энэ нь ариун сүнс та бидний дотор ажиллаа хийж байна гэсэн үг юм. Гэхдээ хэрвээ бид нар Есүс Христэд итгэсэн л бол Бурхны сүнс бидний дотор байж, биднийг хайрлаж, бидний дотор ажилласаар байх болно. Харин бид түүний ятгалаг, түүний үдрдэмжийг зориудаар үл тоосоор байх юм бол үүгээрээ бид нар ариун сүнсийг гомдоодог. Хэрвээ бид гим нүгэлд бууж өгөн ариун сүнсний үдрдэмжийг биш, бие махбодынхаа хүслийг дагсаар байх юм бол энэ нь эргээд ариун сүнс та бидний дотор ажиллаа хийх боломжийг хяссаар байдаг. Тийм учраас бид нар махбодын хүсэл тачаалд автах, бусдын эд зүйлсд шунах, хулгай хийх зэргээс хол байх ёстой. Хэрвээ таны амьдрал гим нүгэл хөтлөж байгаа бол тэр даруй бурхан руу эргээрэй. Гим нүгэл нэг үрээ түүний өмнө улайж, зүрх сэтгэлээ бурханы өмнө уудлаарай. Бурхан таныг уучлж, тайдгаруулж, зүрх сэтгэлийг чинь цэвэршүүлнэ. Өөрт чинь тулгарч байгаа уруу татлаг, сорилт бүхнийг бурханд хэл. Тэр таныг хамгаалах болно. Бурхантай инхүү илэн далангүй ярилцах боломжтой байна гэдэг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй гайхамшигтай их ивэл гэрэл байдаг юм а. Үнэн дээр та бид нар бүгдээрээ бурхны хүүхдүүд болохоосоо өмнө харанхуйд амьдарч байсан. Бид харанхуйд байсан, бид өөрсдөө бас харанхуй байсан. Харин Эфес 5:8-р ишлэл дээр Паул хэлэхдээ урд нь харанхуй байсан та нар өдгөө эзний дотор гэрэл тул гэрлийн хүүхдүүд ёсоор яв химэн уриалсан байна. За тэгвэл гэрлийн үр жимс гэж юу байх вэ? Сайн сайхан, зөвхт байдал, үнэнч шударга байдал нь гэрлийн үр жимс юм. Эдгээр зүйлсээр өөрсдөө нягтлж үзээрэй гэж Паул сануулсан байна. Тийм учраас бид нар харанхуй гэрэлтэй холж хутгах биш. Харин харанхуйд нуугдж байгаа бүхнийг гэрлэр илчлэх ёстой гэдгийг санах ёстой. Яагаад үг гэвэл бидний өдр хоногуд богинохон. Бидэнд өгөгдсөн боломжууд хязгаарлагдмал. Мэдээж та биднийг ажиглан харж байгаа дэлхийн ертөнцийн өмнө зөвхт амьдралаар амьдарч, зөв замаар алхахын чухал. Гэхдээ та бидний хувьд энхүү амьдрах бүх шалтгааны дээгүүрх энэ тэргүүний шалтгаан бол эзэнд таалагдж амьдрах явдал юм. Тийм учраас гал тэрэг замаасаа гарах ёсгүй байдаг шиг бид нар ч гэсэн бас бурхны хүслээс гажуудан сэргийлэхээс хамгаалан амьдрах ёстой. Учир нь та бидний амьдралын хэв маяг бидний Есүс Христийх гэдгийг гэрчилж байдаг. За тэгвэл та ингэж амьдрахыг хүсэж байгаа юу? Хэрвээ та хүсэж байгаа бол энийг гүйцэлдүүлэх цорын ганц арга зам байгаа гэдгийг санаарай. Энэ нь та бурхны сүнсээр дүүрэн байх ёстой гэсэн үг. Учир нь зөвхөн бурхны хүчээр та өдөр бүр ялалт байгуулан амьдарч чадна. Сонирхолтой нь энд Илч Паул бурхны сүнсээр дүүрэн байхыг архинд согтуурахтай зөвлөлөн тайлбарлсан байна. Яагаад тэр вэ? За яагаад гэвэл хин нэгэн хүн архинд согтуурах үед тухайн хүний бодол санаа, үг яриа, үйл хөдлөл, бие авч явж байгаа байдал бүхэн архины нөлөөнд бүрэн автсан байдаг. За тэгвэл энэний нэгэн адилаар ариун сүнсч гэсэн итгэгч хүнийг бүхэлд нь удирдах учиртай. За ингэж бид ариун сүнсээр дүүрэх үед Бурхан бидэнд ер бусын хүч чадлыг дүүргэж өгдөг. Тийм учраас бид нар ариун сүнсээр дүүрэн байхын төлөө залбирах ёстой. Яагаад үг гэвэл бид Христэд итгэх үед ариун сүнс бусад бүх шаардлагатай ажлуудыг аль хэдийнэ хийчихсэн. Тэр биднийг сэргээж, бидний дотор нутаглаж, биднийг тамгалж, бусад итгэгчдтэй хамт Христ Есүсийн биеэр баптизм хүртээсэн. Харин одоо бидний хийх ёстой цорын ганц зүйл бол Бурхны тушаалуудыг дуулууртай дагаж ариун сүнсээр дүүрэн байх явдал байх нэ. Учир нь Христэд үйлчлэхийн тулд бидэнд ариун сүнсний хүч чадал хэрэгтэй. За ариун сүнсээр дүүрнэ гэдэг нь зөвлөлдөх юм бол машиныхаа банкийг бензинээр дүүргэхтэй адилхан юм. Тийм учраас бид нар өглөө болгон эзний өмнө ирээд эзэн минь ээ энэ өдөр ариун сүнсний дотор алхахад минь туслаач. Би энийг өөрийнхөө хүчээр хийж чадахгүй. Надад таны хүч чадал тусалцаа хэрэгтэй байна гэж залбирх нь чухал байдаг. Ингэж бид ариун сүнсээр дүүрэн байж сүнс дотор алхаж чаднаа. Илч Паул Христэд итгэгчид биднийг ариун сүнсээр дүүрэн байгааг батлах нэгэн баталгааг хэлж өгсөн байна. Энэ бол баяр хөөр. Энэ баяр хөөр та бидний дотор дүүрэн бялхах үед юу болдог талаар өгүүлэхтэй. Илч Паул дуулал, магтууба сүнслэг дуунуудаар өөр хоорондоо ярилцаж, эзэнт хандаж зүрхэндээ дуулж, айдуу зохиож хэмээн 5-р бүлгийн 19-р ишлэлдэр хэлсэн байна. Эцсийн дүндээ бид нэг л зүйлийг анхаарах ёстой гэдгийг Паул энд чухалчлан сануулж байна. Энэ нь бид нар Есүс Христийн зөвхт байдлыг амьдралаараа харуулахдаа ямар ч тохиолдолд зөвхөн Бурхны алдрын төлөө байх ёстой гэдгийг сануулсан байна. Хэрвээ өнөөдөр таны бензиний банк хоосорчсон юм шиг санагдаж байвал ариун сүнсээрээ дүүргэж өгөхийг Бурханаас асуугаарай. Хэдийгээр бид нар өөрсдийн хүчээр Бурханд үйлчлэж чадахгүй боловч Бурхан та биднийг ариун сүнсээрээ дүүргэх үед бид Бурхны алдрын төлөө амьдарч чаддаг. Бид өөрсдийнхөө хүчээр Есүсийн төлөө амьдарч чадахгүй ч ариун сүнсний тусламжтайгаар чадна гэдгийг та хизээч битгий мартаарай. Дараагийн дугаарт бид дуулууртай захирагдах гэдэг нь ямар утга учиртай болохыг үзэх болно.
Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудасаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудасаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мөн Итгэл радио Facebook хуудасаар холбогдорой.